știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am regăsit la emisiunea Lumea religioasă azi. Invitatul meu de astăzi, cel care va comenta știrile acestei ediții, este pastorul Marius Necula. Bine ați revenit la Lumea religioasă.
Bun găsit!
Astăzi trei știri. Potrivit unor date recente, Africa a devansat America Latină și a devenit continentul cu cei mai mulți creștini din lume. În câteva săptămâni de zile, Curtea Supremă din India este așteptată să decidă asupra una dintre cele mai problematice legi ale codului penal indian, secțiunea 377, care incriminează actele homosexuale. Și în sfârșit, cea de-a treia știre ne aduce pe tărâm românesc. Ni se spune că Marea Moschee din București nu se mai construiește. Înainte de a trece în revistă și pe larg știrile pe care le-am anunțat deja, cum se vede lumea religioasă astăzi?
Cu excepția statisticilor ce ar putea să spună ceva din direcțiile creștinismului la nivel mondial, ar putea spune că trebuie să discernem între presiune și înțelepciune. Adică nu tot ceea ce se face sub presiune este și dovada înțelepciunii.
Pentru început, haideți să-l ascultăm pe Sorin Dinu, colegul nostru, care ne va da mai multe detalii despre această statistică în modificare, aș zice. Africa devansează America Latină și devine continentul cu cei mai mulți creștini din lume.
Potrivit unor date recente, Africa a devansat America Latină și a devenit continentul cu cei mai mulți creștini din lume. Centrul pentru Studiul Global al Creștinismului din cadrul Institutului Teologic Gordon Conwell din Statele Unite a publicat date conform cărora în Africa sunt peste 631 milioane de creștini, ceea ce reprezintă peste 45% din populație. În America Latină, numărul creștinilor este estimat la 601 milioane de oameni. Deși mai puțin decât în Africa, ei reprezintă 92% din populația de pe continent. Conform CBS News, Zambia este țara din Africa cu cei mai mulți cetățeni creștini, în jur de 95,5%. Conform centrului, un studiu efectuat anul trecut a arătat că în Africa erau 582 milioane de creștini, iar America Latină depășea continentul african, având o populație de religie creștină de 591 milioane de persoane. A treia pe listă cu cei mai mulți creștini în anul 2018 este Europa cu 571 de milioane sau 77% din total. Locul 4 este ocupat de Asia cu 388 de milioane de creștini, deși pe acest continent populația de religie creștină reprezintă doar 9% din totalul populației. Asia este singurul continent unde numărul creștinilor nu a crescut în mod semnificativ din 2017 până în acest an. În America de Nord trăiesc 277 de milioane de creștini, care alcătuiesc 76% din populație. Pe ultimul loc se află Oceania cu 29 de milioane de creștini, adică 71% din populația de acolo. Conform centrului, termenul de creștin cuprinde catolicii, protestanții, cei independenți și cei ortodoxi. Catolicii reprezintă procentul cel mai mare de creștini, 49% din totalul creștinilor. Pe locul următor sunt protestanții, 22% din total, independenții, 17% din total și ortodoxii, 12% din total. În anul 2015, creștinismul era cea mai mare religie la nivel mondial, cu 31% din totalul populației sau 2,3 miliarde de oameni, conform unui studiu făcut de către organizația Pew Research Center. 1,8 miliarde de oameni în lume sunt musulmani, 1,1 miliarde sunt hinduși, conform acelui studiu 1,2 miliarde de oameni nu sunt afiliați cu nicio religie.
Așadar, iată, Africa devansează America Latină și devine continentul cu cei mai mulți creștini din lume. Însă am ascultat mult mai multe statistici. Haideți să vedem cum le comentează invitatul nostru de astăzi, pastorul Marius Necula.
Sunt două moduri prin care poți să citești statisticile. Dacă e la nivelul net și citești cifrele, da, la nivelul cifrelor, iese așa, dar trebuie să ții cont și de partea ce era subliniat în știre, și anume procentul. Pentru că America Latină rămâne mult mai creștină decât Africa, în ciuda faptului că Africa are un număr mai mare de creștini. Adică 90% înseamnă un creștinism preponderent în America Latină, pe când în Africa
45%.
Africa este populată, numărul de suflete înseamnă și un număr mai mare de credincioși. Asta spune despre rata demografică în Africa și nu despre dezvoltarea creștinismului.
Cu toate acestea, știrea este una pozitivă care probabil se concentrează pe numărul respectiv.
Exact.
Ne bucurăm că Africa se creștinează, că depășește cel puțin numeric America Latină, cum este?
Nu m-aș grăbi, pentru că sunt zone de conflict, zonele în Africa de Nord, vorbim de un creștinism aproape inexistent, pentru că aici vorbim de zona islamică. Zona sahariană este o zonă de tranziție și zona subsahariană, zonă cu conflicte. Nigeria, Rwanda, sunt zone unde s-au petrecut conflicte datorită diferențelor între creștini și musulmani. Și n-avem cum să trecem cu vederea faptul că în zone ca acestea, unde conflictul se ivește, creștinii sunt cei care sunt persecutați și nu creștinii sunt cei ce persecută. Biserici incendiate, crime, masacre, iar toate lucrurile acestea spun despre un creștinism ce în Africa este încercat.
Știrea ne mai aduce și alte date. Iată, în America de Nord trăiesc 277 de milioane de creștini, care alcătuiesc 76% din populație. Pe ultimul loc se află Oceania, cu 29 de milioane de creștini, adică 71% din populația de acolo.
Da, pentru că asta este demografia, așa arată împărțirea populației la nivelul globului. Cred că merită să discutăm mai degrabă din perspectiva procentelor, să vedem unde este zona creștină puternică, și Asia, spre exemplu, pentru că este puternic populată, ea se află în topul a ceea ce înseamnă prezența creștinilor în comparație cu alte țări, dar ea este cea mai slab creștinată, chiar dacă are un număr mare de creștini, pentru că atunci când vorbim de numere, trebuie să ținem cont cât reprezintă ele dintr-un total. De aceea procentul este cel care ar spune mai multe despre realitatea de pe teren.
Da, că ați adus aminte de Asia, ne reamintim procentul oferit de studiul respectiv. Asia este singurul continent unde numărul creștinilor nu a crescut în mod semnificativ din 2017 până în acest an, și dacă e să vorbim despre procente, ne situăm undeva la 9% din totalul populației.
Ceea ce înseamnă că pe viitor vorbim de un potențial de creștere pentru zona Asiei. China, Coreea de Sud se dezvoltă atât de bine din perspectiva creștinismului, încât a ajuns să exporte misionari și Coreea de Sud face misiune în alte zone. Posibil că o să asistăm la un lucru surprinzător, paradoxal chiar, să vedem cum misionari din Africa, din America Latină sau din Asia vor veni să vestească Evanghelia în Europa post-creștină.
Și mai avem, desigur, date cu privire la împărțirea confesională. Catolicii reprezintă procentul cel mai mare de creștini, 49%, pe locul următor protestanții, 22%, și cei independenți, 17%, iar ortodoxii sunt 12% din total.
Da, este o realitate de pe teren. Biserica Romano-Catolică, prin nume, nu-și neagă identitatea, este universală. Protestantismul, prin misionarismul pe care l-a dus, se află în situația în care se află, iar Biserica Ortodoxă, pentru că este o biserică cu rădăcini istorice ancorată în națiunile Europei răsăritene în principal, e prezentă așa cum o știm.
Avem și concluzii de finanțe pe care trebuie să le prindem acum la finalul discuției noastre despre această știre.
Dar poate ce ar merita să vorbim e că pe lângă numărul total de creștini ar trebui să vorbim de cât reprezintă ei din totalul populației, pentru că asta ne spune ceva despre realitate, și faptul că în Asia există acest procent de 9% înseamnă că există un potențial de creștere și, într-adevăr, posibil că vom asista la o oarecare dezvoltare în decursul timpului, destul de lentă, dar aici să observăm o oarecare creștere.
Următoarea știre ne duce în India. Iată, în câteva săptămâni de zile, Curtea Supremă din India este așteptată să decidă asupra uneia dintre cele mai problematice legi ale codului penal indian, secțiunea 377, care incriminează actele homosexuale. Mai multe detalii ne oferă colegul nostru Sorin Dinu.
În câteva săptămâni, Curtea Supremă din India este așteptată să decidă asupra uneia dintre cele mai problematice legi ale codului penal indian, secțiunea 377, care incriminează actele homosexuale. Secțiunea este de fapt legislația care interzice relațiile sexuale deviante chiar între persoane mature care își dau consimțământul. Aceste legi au fost introduse în majoritatea țărilor civilizate creștine în secolele 13-14. Marea Britanie a fost una dintre țările europene care a incriminat târziu homosexualitatea în anul 1533. Aceste legi au fost mai târziu introduse în coloniile britanice, adică și în India, unde în perioada precolonială relațiile homosexuale și fluiditatea de sex făceau parte din cultură. În religia hindusă, zeii se pot transforma în zeițe și bărbații pot rămâne însărcinați. În timp ce în China, Taiwan, Coreea de Nord și Coreea de Sud și Vietnam nu au existat niciodată astfel de legi, mai toate țările civilizate care le adoptaseră, inclusiv Israelul și Japonia, au renunțat la ele. Astăzi mai sunt doar câteva regiuni în lume unde actele considerate perversiuni sexuale sunt serios pedepsite: Africa, unele părți din Asia, Oceania și unele țări din insulele Caraibe. În 13 țări, toate arabe, homosexualitatea se pedepsește cu moartea. În alte 17 țări, inclusiv Rusia, există legi care interzic propaganda gay, adică promovarea drepturilor comunităților LGBT. Conform unui raport al Asociației Internaționale LGBT, în 2016 a fost identificată o panică colectivă față de persoanele din această minoritate în 40 de țări, care rezultă în acte de agresiune și chiar crime în colectivitate, motivate de oamenii de rând prin faptul că au fost provocați de persoanele gay. În India, legea a fost folosită preponderent pentru incriminarea bărbaților homosexuali, deși se aplică pentru o multitudine de acte sexuale, chiar și între cupluri heterosexuale. În 2009, Curtea Superioară din New Delhi a decis că legea nu poate fi aplicată actelor sexuale consensuale, însă decizia se aplică local. Mai târziu, grupuri religioase creștine, musulmane și hinduse au făcut lobby împotriva deciziei, iar în 2013 Curtea Supremă a țării a întors hotărârea judecătorească, argumentând că Parlamentul este cel care ar trebui să decidă în această privință. Acum, mai multe grupări cetățenești au apelat decizia Curții Supreme pe baza faptului că legea respectivă violează dreptul la libertate și egalitate al persoanelor LGBT, fiind astfel neconstituțională. În același timp, și Asociația de Psihiatrie a țării a cerut dezincriminarea homosexualității, care nu mai este considerată o tulburare mentală. New York Times notează că în societatea indiană tradițională lucrurile încep să se schimbe, înmulțindu-se vocile persoanelor cu influență care au început să militeze pentru drepturile gay.
Aș Așadar, Curtea Supremă din India este așteptată să decidă asupra una dintre cele mai problematice legi ale codului penal indian, secțiunea 377, care incriminează actele homosexuale. Comentează mai departe pentru noi aici la Lumea Religioasă și această știre, pastorul Marius Necula.
Atunci când vorbim de legislație, trebuie să ținem cont că ea nu trebuie să normeze în totalitate aspectele de natură morală, așa cum sunt înțelese ele de creștinism. Eu nu aș face din subiectul ăsta unul de alarmă pentru creștini. De ce? Pentru că sunt o mulțime de alte păcate definite de către creștini ce nu sunt neapărat incriminate într-un cod penal.
La ce vă gândiți?
Și nici nu ar trebui să fie. Spre exemplu, cândva a fost adulterul. Adulterul rămâne un păcat moral, dar nu este în mod obligatoriu incriminat în codul penal.
Și uite așa ați aruncat o bombă, că puneți alături una de alta.
Sau consumul de alcool. Consumul de alcool este un păcat, este un lucru ce nu e în acord cu voia divină, dar nu poate fi trecut în categoria infracțiunilor. Din perspectivă legislativă, și aici cred că trebuie să rămânem cu picioarele pe pământ, și să gândim concret, cred că legislația ar trebui să incrimineze acele fapte care sunt nocive individului și celor din jurul lui. Acum, discuția de fond este în felul următor. În condițiile în care actul homosexual se realizează prin consimțământul celor implicați, mai poate fi trecut în categoria de infracțiune sexuală? Și răspunsul vine nu în principiul libertății individului, nu. Acum, poate legislația să normeze aspecte de natură morală? Aici subiectul este sensibil și cred că trebuie să înțelegem că morala, oricât de mult am încercat noi să o normăm prin legislație, ea rămâne o parte din ceea ce ține de responsabilitatea individului față de propria lui conștiință, respectiv față de persoana divină. De aceea, oricât de stricte ar fi legile, ele nu vor putea niciodată să garanteze că în societatea respectivă nu se comite păcat. Legislația, la nivelul societății, ar trebui să ne asigure nouă indivizilor asigurarea că nu se comit infracțiuni care să atenteze la siguranța individului.
Bun,
aceea, subiectul acesta, chiar dacă ar fi o veste proastă pentru comunitățile religioase, fie ele creștine, musulmane sau, hai să zicem că cei de tradiție hindusă mai puțin ar putea să se sesizeze, cu toate că s-au sesizat și ei, nu aș vedea o problemă atât de mare.
Tocmai de aceea, pentru că n-am vrea să operăm cu termeni vinovați sau păcătoși sau nepăcătoși, cum ar fi poziționarea corectă a creștinului față de un subiect ca acesta?
Își manifestă dezaprobarea față de lucrul respectiv, dar dacă există o anume comunitate ce consideră că ei ar avea niște drepturi, la nivelul societății, întrebarea se pune, te afectează la nivel de individ și atunci când te va afecta, atunci trebuie să li se limiteze manifestarea în public. Cred că aici da. Spre exemplu, Rusia are o legislație restrictivă pe linia aceasta și în Rusia manifestările de genul mândriei gay sunt anulate. Întrebarea este, e drept în conformitate cu libertatea de exprimare? Ei, Rusia nu are ea noțiunea de libertate de exprimare în sensul occidental, de aceea nici nu trebuie să ne speriem prea mult. Extrema cealaltă în care Occidentul face din subiectul ăsta de libertate unul în care individul devine dictatorul mulțimii, iar este o extremă. India are legislația prin influență occidentală, pentru că fiind o fostă colonie britanică, textul acesta de lege este împrumutat din legislația britanică. Acum, posibil că sunt forțe diverse, India este destul de conservatoare și restrictivă și nu știu dacă schimbarea legii se face la presiunea minorităților sexuale sau este doar o dorință de a-și asuma independența față de sistemul britanic.
Rămâne de văzut. Deocamdată noi închidem aici discuția despre India și despre această lege și mergem mai departe în România, aici unde Marea Moschee din București nu se mai construiește. Detalii ne oferă colegul nostru Sorin Dinu.
Marea Moschee din București nu se mai construiește. Cultul musulman din România a abandonat ideea de a construi cea mai mare moschee dintr-o țară creștină în capitală din cauza lipsei de fonduri. Țara noastră a cedat musulmanilor în anul 2015 un teren de 11.000 de metri pătrați pe o perioadă de 49 de ani pentru construirea unui centru impresionant, cu condiția ca proiectul să demareze în 3 ani. La data aceea, muftiul Yusuf Murat a declarat că investiția de 3 milioane de euro va fi suportată de Turcia. Acum, acesta a declarat că proiectul nu poate fi demarat, întrucât depășește foarte mult bugetul pe care și-l permite cultul musulman. Terenul va reveni statului român.
Așadar, Marea Moschee din București nu se mai construiește. Încercăm să înțelegem dincolo de textul știrii împreună cu pastorul Marius Necula.
Au fost mai multe semnale în privința aceasta. Spre exemplu, opinia publică din România s-a arătat revoltată, cum de-ar fi posibil așa ceva.
Exact, ambasadorul
Turciei revine și spune: nu am vrea să facem din subiectul ăsta un subiect de tensiune și dacă aceasta, construirea moscheei, ar genera sentimente islamofobe, noi facem un pas înapoi. Și după alegerile, eu văd că lucrurile s-au clarificat după alegerile lui Erdogan, după realegerea președintelui în Turcia.
De ce? Să fie politic 100%, înțeleg.
Fondurile vor fi direcționate pe alte direcții, sunt alte priorități, România nu intră în centrul atenției, posibil că altele sunt acum orientările. Plus că mai era un lucru. România avansase
despre un centru pentru imami, adică erau niște pledoarii extraordinare la timpul respectiv, erau argumente care să liniștească cumva opinia publică și de presă de
era
ce o mare moschee în București.
Da. Nu știu dacă Bucureștiul se preta pentru așa ceva, sunt o mulțime de alte metropole din Europa unde s-ar putea face lucrul acesta și o comunitate mult mai puternică. Dar mai e un amănunt. Și aici ambasadorul Turciei a avut ceva de spus. Zice, după cum subiectul este blocat la noi, tot așa este blocat și dincolo, pentru că se vrea la schimb. Statul român le-a dat un teren pentru construirea centrului cultural islamic, dar noi așteptam ca să fie un centru creștin undeva în Istanbul. Iar cele două s-au anulat reciproc.
S-au anulat reciproc, tragem linie, o propoziție, concluzie.
În condițiile în care vorbim despre tensiuni și probleme, cred că va trebui să le analizăm în așa fel încât să înțelegem dedesubturile și, dacă nu înțelegem toate detaliile, să fim atenți la a nu avea concluzii decisive într-o manieră pripită.
Eu vreau să vă mulțumesc pentru că ați fost astăzi la Lumea Religioasă. Vă aștept și cu altă ocazie. Eu sunt Beatrice Lospa. Toate bune!